Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Атайын операцияда өлтүрүлгөн Камчы Көлбаевдин өкүл атасы деп аталган Азим Ройго сыртынан айып тагылып, издөө жарыяланды.
Нарында губернатор болуп турганда Азим Рой анан Камчы Көлбаев дагы баары чогуу барышкан ошол жакка. Как раз ошондо Камчы Көлбаев вор законе болгон, ошону жууп берем деп. Нарында ызычу болуп кетти.
Ал арада Көлбаев менен байланышта болгон деген шек менен Өзгөндүн мэри кармалды. АКШнын жана Кытайдын лидерлери аскердик байланыш каналдарын калыбына келтирүүнү макулдашты.
United States will continue to compete vigorously with the PRC.
Кошмо Штаттар Кытай элдик республикасы менен активдүү атаандашууну улантат.
Алдыда мына ушул жана башка окуяларга кененирээк токтолобуз жана саясий коомдук ишмер 82 жаш курагында дүйнө салган Топчубек Тургуналиевди эскеребиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн 17 ноябрь күнгө жума, алгач соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Израилдин куралдуу күчтөрү палестиналыктарды Газанын түштүгүнөн чыгып кетүүгө чакырган баракчаларды таштай баштаганын жергиликтүү тургундар айтып беришти. Associated Press агенттиги бул цахал 100 000 деген киши ооп кеткен аймакка да чабуул коюуну көздөп жатат дегенди туюндурушу мүмкүн деп жазды. Улуттар уюму түзгөн башкалгалоочу жайлар анклавтын түндүгүнөн түштүк аймакка агылган карапайым газалыктарга толуп калганын гуманитардык кызматкерлер айтып келишет. Ал арада израилдик аскерлер Газа дагы эң ири Аш-Шифа ооруканасында операциясын улантып, имараттардын биринде табылган курал жаракты көргөздү. Бирок комплексте АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобунун командалык борбору жайгашканынын далилдерин бере элек, согушкерлер жана оорукананын кызматкерлери ал жерде командалык пункт жок экенин айтышууда. Ал арада Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Волкер Түрк Газада инфекциялык илдеттер жайылышы жана ачарчылык болушу ыктымал экенин жакынкы чыгышка барып кеткенден кийин эскертти. Германиянын бийлиги полиция бейшембиде Иран колдогон Хезболла уюму менен байланышы бар деп шек саналган жайларды тинткенин билдирди. Немис өкмөтү Хезболланы шиилердин террордук уюму деп эсептейт жана 2020-жылы анын Германиядагы ишмердигине тыюу салган. Аталган уюм АКШ'да да террордук деп таанылган. Германиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 7 федералдык аймакта Гамбургдагы ислам борбору менен байланышы бар 54 жай тинтүүгө алынды. Франс Пресс агенттиги Гамбургдагы ислам борбору немис чалгын кызматынын көзөмөлүнө бир нече жыл мурун алынганын жазды. Ички иштер министрлиги анын ишмердиги Ирандын жогорку жетекчилеринин революциялык концепциясын жайылтууга багытталган. Бул Германиянын конституциялык тартибин бузушу ыктымал деп эсептейт. Германия башка батыш мамлекеттеринде эле антисемитизмди ооздуктоо чараларын көрүүдө. Андай көрүнүш Израиль менен Хамас радикал тобунун ортосунда согуш жүрүп жаткан кезде көбөйүп баратат. Жоочулар Израилге кол салган 7 октябрдан кийин Германия Хамаска жана ага байланышкан уюмдарга тыюу салган. Ошол чабуулдан кийин Израилдин аскерлери Ливандын түштүгүндөгү Хезболла менен да кармашып келатат. Клуб порталынын юристтери маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине каршы 2 арыз жазып Бишкектин административдик сотуна кайрылды. Бул тууралуу маалымат сайттын Telegram социалдык тармагындагы баракчасына жарыяланды. Биринчи доо арыз министрликтин 7-8 сентябрдагы 2 чечимин жокко чыгарууну талап кылуу жөнүндө. Маданият министрлиги улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин арызынын негизинде клубтун сайтындагы саясатчы Равшан Жээнбеков СИЗО до кыйноого кабылганын билдирди деген жаңылыкты жалган деген негизде өчүрүүнү талап кылган. Клубтун экинчи доо арызы министрликтин Клуб KG сайтынын орусча тилиндеги версиясын бөгөттөө чечимине байланыштуу. Клуб соттон министрликтин чечимдерин толугу менен жокко чыгарууну жана аларды жараксыз деп табууну өтүндү. Бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигинин Клуб медиа мекемесин жабуу аракети боюнча тынчсыздануусун билдиришкен. 2008-жылдан бери иштеп келаткан басылма бир катар резонанстуу иликтөөлөрү үчүн эл аралык сыйлыктарга татыган. Быйылкы жылдын 30 сентябрына карай Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызын көлөмү 5 миллиард 987 миллион долларга жетти. Финансы министрлигинин маалыматында мунун ичинен 4 миллиард $486 миллион тышкы карыз, $1.5 миллиард ички карыз экени айтылат. Мамлекеттик карыздын жалпы көлөмү июнь айынан бери $364 миллионга өскөн. Кыргызстан тышкы карызды төлөө үчүн быйылкы 9 айда 22.5 миллиард сом сарптады. Президент Садыр Жапаров 4 ноябрда Facebook-тагы баракчасына өлкөнүн мамлекеттик карызы 2020-жылга чейин эле $5 миллиардга жеткенин, эми карызды үстөгү менен төлөө мөөнөтү келгенин жазган. Мамлекет башчы өлкө тышкы карызды өз күчү менен бюджеттик каражаттын эсебинен жаап жатканын белгилеген. Кыргызстан эң көп Кытайга карыз, атап айтканда $1.734 миллиарддан ашык бересеси бар. Финляндия Орусия менен 9 чек ара бекетинин 4-үнү ишембиге караган түнү жабат. Бул чара башпанек сурагандардын агымын басаңдатуу үчүн көрүлүп жатканын премьер-министр Петтери Орпо бейшембидеги маалыма жыйынында билдирди. Чектөөлөр жөө адамдарга автоунаанын бардык түрүнө киргизилери 18 февралга чейин күчүндө калары маалымдалды. Премьердин айтымында орусиялык чек арачылар тиешелүү документтери жок кишилерди чек арага кое берүү менен кризис жаратууда. Финляндиялык Илле медиа корпорациясынын маалыматына караганда, акыркы бир нече айда Орусиядан Финляндияга миңдеген чет өлкөлүк киши тиешелүү документтери жок өтүүгө аракет көргөн. Алар Ирак, Сирия, Йемен жана Түркиянын жарандары. Москва буга чейин андай кишилерге өз тарабынан чек арадан өтүүгө уруксат берчү эмес. Финляндиянын расмий өкүлдөрү сентябрда Орусия аркылуу келген 280 киши баш калка сураганын билдиришти. Алар муну улуттук коопсуздукка коркунуч жараткан көрүнүш деп эсептешет. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 2026-жылы өтө турган дүйнө чемпионатынын тандап алуу оюндарын алкагында Малайзия курама командасы менен беттешип 3-4 эсебинде утулду. Оюн Малайзиянын Куала-Лумпур шаарындагы Букет-Жалил стадионунда болду. Кыргызстан Д тайпасында Кытай Тайбэи, Малайзия жана Оман курамалары менен ойнот. Эмки дүйнө чемпионаты АКШнын, Мексиканын жана Канаданын 16 шаарында өтөт жана ага биринчи жолу 48 команда катышат. Мелдешке тандоо оюндары быйылкы жылдын сентябрында башталып, 2026-жылдын март айында жыйынтыкталмакчы. Азия континентинен 8 команда дүйнө чемпионатына жолдомо алат. Кыргызстан 21 ноябрда Омандын курама командасы менен тайпадагы экинчи беттешин Бишкекте өткөрөт.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Крим чөйрөнүн Анавашы атыккан операция маалында өлтүрүлгөн Камчы Көлбаевка байланышы бар деген Азим Рой аттуу жаранга сыртынан айып тагып издөө жарыялады. Мекеме ал Көлбаевдин өкүл атасы болгон деп билдирүүдө. Түү кыргызстандык Азим Рой мурда Орозахун Сайдазимов деген ат менен таанымал болгон, бир нече кылмышка байланыштуу соттолуп, кийин атын өзгөртүп чет жакка чыгып кеткен. Бир жыл мурда анын президент Садыр Жапаров менен түшкөн сүрөтү жарыяланып, коомчулукта талкуу жараткан. Теманы Эрнест Нурматов улантат.
Азим Ройго сыртынан тагылган айыптар маркум Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун келечелерин легалдаштыруу фактылары боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында коюлду. Мекеме ал Кылмыш жаза кодексинин уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо жана бүтүмдү жасоого же аны жасоодон баш тартууга мажбурлоо, шантаж аркылуу же зомбулук көрсөтөм деп коркутуу менен алдын ала бүтүн боюнча адамдардын тобу тарабынан жасалган жана байкабастыктан оор зыян келтирүү деп аталган эки беренесинде каралган кылмыштарды жасаган деп эсептейт. Атайын кызмат Кыргызстанда туулган Азим Рой учурда Орусиянын жараны экенин белгилеп, аны Крим чөйрөнүн Анавашы атыккан операция маалында өлтүрүлгөн Камчы Көлбаевдин өкүл атасы деп атады. Натыйжада УКМК ага издөө жарыялады.
Тергөөнүн жүрүшүндө Азим Рой криминалдык авторитет Камчыбек Асанбектин таасиринен пайдаланып, коркутуу жолу менен Бишкекте курулуп жаткан Арстан Тауэр бизнес борборунун 10 миллион АКШ долларын түзгөн 6000 чарчы метр үлүшүн мыйзамсыз ээлеп алган. Азим Рой Бишкектин кымбат баалуу жерлеринин биринде жайгашкан аянты 500 чарчы метр болжол менен 1 миллион АКШ долларын түзгөн батирди сатып алып, Азим Ройдун жубайы НЗХ аттуу жарандын атына каттаган. Ошол эле учурда бул батирде Камчыбек Асанбек жашап келген
деп айтылат атайын кызматтын билдирүүсүндө. Коопсуздук комитети Азим Ройдун Бишкектин четиндеги элиталык шаарчалардын биринде Камчы Көлбаевдин үйүнүн жанында жайгашкан 2 миллион долларды түзгөн дача үйгө ээлик кыларын жана Чолпон Ата шаарындагы Каганат эс алуу борборунда 500 000 долларлык коттеджи бар экенин тактаган. Расмий маалыматтарга ылайык Азимрой 1957 жылы Панфилов районундагы Чалдыбар айылында туулуп, Карабалта шаарындагы мектеп-интернатта билим алган. Ал 1981 жылы ок атуучу курал алып жүрүү, кол салуу, кызыл кулактык жана маңзат сактоо боюнча бир катар кылмыштары үчүн 7 жылга кесилип, Орусиянын абагында мөөнөтүн өтөгөнү айтылып жүрөт. Ага чейин ошол учурдагы министрлер советинин төрагасы Султан Ибраимовдун өлүмүнө шектүү деп кармалып, бирок күнөөсү аныкталган эмес. 1995 жылдары анын соттуулугу жоюлуп, 1998 жылы ага каршы ачылган иштер бир отоло жокко чыгарылганы кабарланган. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, мурдагы ички иштер министри, экс-губернатор Өмүрбек Субаналиев Азимройдун кылмыштуу чөйрөдөгү маалыматтарын мурдатан айтып келчү.
Азимрой деген бул япончик менен дагы анан жанагы Иванков деген авторитет бар криминальный мирде. Ошо менен жакшы, анан жана Жет Хасан деген менен жакшы. Кийин мен нарында губернатор болуп турганда булар боз үйлөрдүн баарын тигип эки нарындын башына бана Камчы Көлбаев дагы баары чогуу барышкан ошол жака. Как раз ошондо Камчы Көлбаев вор в законе болгон, ошону жууп берем деп баарын чакырышкан да. Нарында ызы чуу болуп кетти. Криминалдын баары нарында келди. Анан биз аларды нарындан кетиргенге мажбур болгонбуз.
Деген Өмүрбек Субаналиев буга чейин Азаттыкка берген интервьюсунда. Ошентип, Урзакун Сайдазимов соттуулугу жоюлгандан кийин 1997 жылы аты жөнүн Азимрой деп өзгөртүп, АКШга виза алып кеткен. Ал жакта алдамчылыкка айыпталып, кийин камактан чыккан. Бир катар иликтөө уюмдары ал Америкада компанияларга жана кымбат баалуу үйлөргө ээлик кыларын иликтеп чыгышкан. 2021 жылы Азимрой Кыргызстандын ички иштер министрлигинин медали менен сыйланганы жана саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин ардак баракчасын алганы белгилүү болду. Эки мекеме тең өтмүшү шек жараткан жаранга көрсөтүлгөн сый урматтын себебин түшүндүргөн эмес. 2022 жылы кыргызстандык басылмалар президент Садыр Жапаров менен анын кудасы Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаевдин бизнесмен Азимрой менен түшкөн сүрөтүн жарыялашкан. Кактус медиа басылмасы жеке булактарына таянып, президентти коштоп жүргөн Chevrolet Suburban машинесин Азимрой бериши мүмкүн экенин да жазган. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев сөз болуп жаткан эки унааны гранттык негизде чет элдик өнөктөштөр белек кылганын билдирсе, Акылбек Түмөнбаев журналисттерге берген маегинде Рой менен качан сүрөткө түшкөнү эсинде жок экенин айткан. Саясий талдоочу Руслан Акматбек буларга токтолду.
КМКнын издөө салганы албетте баягы мыйзам ченемдүү күтүлгөн нерсе болчу. Бирок чогуу баягы өлкө башчысы сүрөткө түшүп чыгып бир жыл мурун талкуулоо деле катуу ушул сентябрда 2022 жылы. Андан мурун ички иштер министрлиги дагы медал берген экен ошол кишиге. Ошолордун баарын мындай бир эмеге алып келгенде ошол администрациянын дагы ички иштер министрлигинин дагы мунчукпай койгону аябай тынчсыздандырат да. Эми баарыбыз эле коомчулук катары, жаран катары кылмыштуу топ менен күрөшүн колдоп атабыз. Бирок ушуга окшогон окуялар, ушуга окшогон нерселер мындай жүрөктү түшүрөт, анан өлкөбүз мындай туңгуюкка кептелеби деген маселени коет да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 4 октябрда Бишкекте Крым чөйрөнүн анабашы аталган Камчы Көлбаев атайын операция маалында өлтүрүлгөнүн ырастаган. Бул окуядан кийин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары коррупцияга айыпталып, кармалып, кайра бошотулган Райымбек Матраимов атайын кызматта сурак бергени маалым болгон. Коопсуздук комитети мунулай эле Көлбаев менен байланышта болгон 40 ашык адамды кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары кармаганын, ага тийиштүү делген жалпы наркы 1 млрд долларлык активдер камакка алынганын билдирген. Андан бери да Бишкекте, Ошто жана башка аймактарда уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар 10 кишилер кармалды. Алардын ичинде белгилүү ишкерлер да бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 2 ноябрда Кыргызстанда мындан ары Көлбаев, Матраимов деген мафия болбой турганын, мамлекеттик органдар бул топко жакын кызматкерлерден тазаланып жатканын билдирген.
Мындан ары мамлекетибизде уюшкандык кылмыштуу топтор болбойт деп бардыгына жарыяладык жана ошол сөзүбүзгө турушубуз керек. Бир эле мисалды айтайын, жакынкы эле күндөрдө биз республика боюнча бардык ошол уюшкан кылмыштуу топторго, коррупцияга, мыйзамдуулукту бузууга катышы бар мамлекеттик кызматкерлерди аныктап чыктык. Бүгүнкү күндө Райымбек Матраимовго байланыштуу болгон 92 мамлекеттик кызматкерди аныктадык. Көлбаевга байланыштуу болгон 60 кызматкерди биз аныктадык. Андан сырткары таможня органдарынан 50 кызматкерди аныктадык. Ошентип 202 мамлекеттик кызматкер уюшкан кылмыштуулук топко, криминалдык элементтерге жана коррупцияга байланыштуу кызматтарынан алынып жатат.
Деген Камчыбек Ташиев 2 ноябрда. Соңку күндөрү атайын кызмат Көлбаевдин ишине байланыштуу Бишкектеги Ай Чүрөк соода борборунун ээси Анвар Габазовго издөө жарыяласа, Өзгөн шаарынын мэри Дамир Моңолдоров жана башкалар кармалды. Кармалгандардын ичинде Каганат Ресорт эс алуу борборунун тең негиздөөчүсү жана Аврора Групп ишканасынын ээси Азрет Боотаев, Элстрой, Гознак сыяктуу 10 компанияга кожоюнду кылган Олег Подобедов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимов да бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик үнү.
Эркиндик үнү.
Американын президенти Джо Байден менен Кытайдын лидери Си Цзиньпин эки державанын аскердик мекемелеринин ортосундагы байланыш каналдарын калыбына келтирүүнү макулдашты. Ошентип, лидерлердин 15 ноябрда Сан-Францискодон алыс эмес Филоли аймагында болгону жолугушуусу дээрлик 4 саатка созулду. Жыйын жылуу маанайда өткөнү кабарланганы менен Байден Си Цзиньпин иш жүзүндө диктатор деген пикирин өзгөртпөгөнүн билдирди. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Джо Байден менен Си Цзиньпин президенттер ортосунда түз байланыш каналын ачып, аскердик мекемелер ортосундагы алакаларды калыбына келтирип, жасалма интеллект жана маңзатка каршы күрөшүү багыттарында биргеликте кызматташуу тууралуу сүйлөшкөнү кабарланды.
Кошмо Штаттар Кытай элдик республикасы менен активдүү атаандашууну улантат. Бирок бул таймаш жаңжалга айланып кетпеш үчүн жоопкерчиликтүү мамиле жасайт. Биз кызыкчылыктарыбыз дал келген жерде, мисалы, фентанил маңзатына каршы күрөш сыяктуу багыттарда чогуу кызматташабыз. Дүйнө бизден ушуну күтөт.
That's what the world expects of us.
Деди АКШнын президенти Джо Байден. Тактай кетсек, лидерлер Кытайда өндүрүлгөн фентанил жасалма маңзатына каршы күрөшүүнү макулдашты. Америкада жүздөгөн адамдардын өлүмүнө себеп болгон бул баңгизат АКШга мыйзамсыз киргизилип келет. Ал эми эки державанын аскердик мекемелеринин ортосундагы байланышты АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси былтыр августта күтүүсүз Тайваньга барган маалда расмий бейжин токтотуп салган. Кытай лидери Си Цзиньпин Байден менен жолуккандан кийин алдыңкы америкалык компаниялардын лидерлери менен кечки тамакты жасаган билдирүүсүндө Бээжин Вашингтондун өнөктөшү жана досу болууга даяр экенин айтты.
Биз кансыз согуш менталитетин кеңейтип, ар кандай тоскоолдуктарды жаратпастан көпүрөлөрдү түзүп, адамдар ортосунда байланыштарды көбөйтүүгө ынтызарбыз. Бүгүн биз президент Джо Байден менен маанилүү консенсуска, анын ичинде маданий алакаларды өнүктүрүү, эки өлкө ортосунда авиакаттамдардын санын көбөйтүү тууралуу макулдашууларга жетиштик. Ошондой эле туризм, виза маселелерин да талкууладык.
Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Азрет Боотаев мамлекеттик
Андан тышкары лидерлер Орусиянын Украинага баскынчылыгын, Тайвань маселесин жана Израилдин Хамас менен согушун талкуулаганы маалым болду. Си менен жолугушуу конструктивдүү жана жемиштүү болгонун айткан Байден маалымат жыйынынан кийин Кытай лидери иш жүзүндө диктатор деген пикирин өзгөртпөгөнүн кошумчалады. Кытайдын тышкы иштер министрлиги буга дароо реакция жасап, АКШ президентинин сөздөрүн жаңылыш жана жоопкерчиликсиз саясий манипуляция деп сыпаттады. АКШ менен Кытайдын лидерлери бүгүн Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун Сан-Францискодогу саммитине катышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын эфири уланууда. 15 ноябрда Бишкекте саясий жана коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев 82 жашында дүйнө салды. Топчубек Тургуналиев менен жаңы кыргыз тарыхынын романтикалуу доору аягына чыкты. Демократияны туу тутуп, ага өмүрүн сайган саясий алыптардын бири акка моюн сунду, дейт даңазалуу саясий мамлекеттик ишмерди эскерген кесиптешим Бекташ Шамшиев.
Демократиялык жаңылууга тартынбай киришкен Советтик Республикалардын бир тобу Кыргызстанды белгисиз республика атап, кожоюп катып калган коммунисттик догма шаблондордон чыгуу аракетин Ала Тоо айдыңында баштагандардын алдыңкы катарында Топчубек Тургуналиев да турган. Жаңыны тикелөө, коомдук пикирди алдыга буруу, деги эле демократия куруунун татаалдыгын, карама-каршылыгын, өтө эле оордугун Топчубекенин тагдыр жолунан айкын байкоого болот. Кыргызстан Ренессансынын жаркын мурактарынын бири ошондо жазылган. Кыргызстан демократиялык кыймылынын активдүү мүчөлөрүнүн бири Рахила Жусупова Топчубеке менен улуу көч жүрүшүнө катышкан. Акаев замандагы Топчубекенин токтолбос сотторунда болгон.
Ал киши менен өмүр көчү жүрүшүндө басып калдык. Анан Кыргызстан демократиялык коомду курууда дагы Топчубекенин эмгеги зор да. Мамлекеттин өнүгүшүнө кошкон салымы чоң деп ойлойм да. Аябай ачык чындыкты айткан калыс кишиле да. Альтернативдик шайлоо болгондо Аскар Акаев көбүрөөк туруп анан кийин туура эмес иштерди кетип атканда Керимкуловдун кандидаттыгын коюп ошондо аябай катуу Жумагазы Садыр уулуга ошондой эле биз катуу иштегенбиз да. Садыр уулу Жумагазы дагы Топчубек байке дагы түрмөгө камалганын билем да. Ошондо дагы калыстыгынан тайбай канчалаган сотторуна катыштык, калыстыгынан тайбай туура сүйлөп, туура көз карашын айтып бийлик калыс болуш керек деп ошенткенин билем да.
Дейт Рахила Жусупова. Топчубекенин эгемендик доордогу башынан өткөндөрү кантип жана кандайча демократиялык делген бийликке жакпай калганы, эмнеликтен узак жыл куугунтукка алынып, абактарда жатканы көпчүлүккө дайын. Алар тууралуу көп айтылды, көп жазылды. Бир гана белгилей кетчү жагдай түрмө Топчубекени сындыра албады. Мурда кандай болсо ошондой калды. Горбачевдун кайра куруу заманында демократиялык кыймыл түзгөндөрдүн алдыңкы катарында туруп, буга чейин кыргыз коому башынан кечире элек жаңы заманга кадам таштаган карама-каршылыктуу оор жылдарда демократия ураанын чакырып, ага айныксыз ишенип, анын ысык суугуна кайыл болуп, жок жерден жала жаап камагандарды, биротоло сындырып койгусу келгендердин пенделик пастыгын кечирип, эл арасында жаркын жүз менен жашады. Кечээки душмандарын кектеп, сарызына түшүп өч албады, алардан өзүн бийик тутту. Топчубек Тургуналиевдин адамгерчилиги, ишенчи эктиги, жубардай тазалыгы мезгил сыноосунан ийгиликтүү өттү. Демократиялык коомду куруу ок эле оор көтүрөрүн ал өзү жөн терси менен сезип, коммунисттик доордун көнүмүшүнөн чыгуу канчалык чиеш татаал экенине көрүп билип турса да беттегенинен тайбай, өмүр өткөнчө адилеттиктен алыстабады. Башкаларчылап бийликтин кошоматчысы өлүү дүйнөнүн күн кору болбоду. Жооптуу иште аны менен бир катарда жүргөн үзөңгүлөштөрүнүн бири Кыргызстанда адам укугун коргоо институтун түптөгөн Турсунбек акын Топчубек Тургуналиев менен чогуу өткөн жылдары минтибес кирет.
КДКны түзгөндөрдүн эң башында үч лидер турган, ошо Топчубек Тургуналиев, Казат Акматов анан Жапаркешеев. Мунун феномен өзү ушул институтта, университеттерде мугалим болуп иштеп, компартияда иштеп турса дагы ушундай бир ташка тамга баскандай сүйлөп, баардыгын бет айтып, кайманбай айтып, компартиянын жетишпеген жактарын айтып, өтө чоң кемчиликтердин баарын баягы ачыкка чыгарып, анан демократия деген өтө керек экендигин, демократиялык жолгону менен гана алдыга жылап турганыбызды биринчилерден болуп ушу айтып чыккан Топчубек, Казат анан Жапаркешеевтер болушу да. Биз ал кезде жакшы элек Кыргызстандагы демократиянын алгачкы кыштарын курган адамдардын бири болсо Топчубек да. Оратор эле сөзүн чукуган эле, сөз тапкан жактары бар эле, артына элдерди эстей билген жактары бар эле, ушундай болчу да. Жөнөкөй адам болчу да бул. Кабыркы эле жөнөкөй өмүр бою жашап, мына простой жашап өттү да. Эч кандай жеген ичкени жок, жаман ишке барган. 16 жылга камалды, анан келип тиги Хиллари Клинтон келип анан бошотуп кетти да. Ошо демократиянын ичинен эң көп камалган, эң көп азап тарткандардын эң башында ошо Топчубек турат да.
Ал өзү туу туткан ишинин актыгына ишенген үчүн акыркы деми калганча демократия деп эчен кылым тарыхый оор жолду басып өткөн баарыкы кыргыз эли өнүгүүнүн мына ушул ишенимдүү жолуна түшүүсүн каалады. Топчубек демократия салты жоосуну улуу сөздөн, манастан башталарын, анын тамыры тереңден көктөп чыгарына айныксыз ишенгендиктен баатырдык байыркы баяндын философиясын аңдоого бир топ жылын арнады. Табиятына зирек, жаңылыкка жакын сезимтал инсан бала кезинде күлүк ат чаап, мектепти ийгиликтүү аяктап, алгач Борбор калаадан, кийин коммунисттик Борбор Москвадан окуп, философия илимдеринин кандидаттыгын жактап, ак элес билим куржунун байыткан. Орус кыргыз тилинде эркин жазган, уккан адамды муютуп сүйлөгөн чечендиги Горбачевдук кайра куруу кезиндеги түгөнбөгөн жыйындарды ачылып, өлкөнүн туура багыт алышына көмөк көрсөткөн. Беттегени бербеген көк өжөр болгону менен Топчубек өзү ишенчи эк эле. Ансын азаттыктын кабарчысы Санжар Иралиевке берген маегинде моюн калган жайы бар.
5-жылдагы Бакиевден башка биз эми ага ишенип койдук да. Ишенчи жаныбыз, ак көңүлдү кылып, мен коррупцияны жок кылам, бизге сөз берген да ал. Ошол 2004 жылдын 13 сентябрында оппозициялык бир 10 партиянын жетекчилери чогулуп турганан кийин бетме-бет сүйлөшкөнбүз Курманбек Бакиев менен. Ошондо бизге сөз берип атпайбы, мен туугандарымды, балдарымды бийликке жолотпойм, коррупциянын тукумун курутам.
Топчуке бийликти күч менен алмаштыруу жолсуну 1991-93 жылдардан башталганын, перманенттик революция ушул кезге чейин токтолбой келатканын такай айтчу, Кыргызстан революциялар доорына кирип андан чыга албай келатканын белгилечү. Себеби дегенде Кыргызстандын айылына тегерегиндеги элдердин көбү азыр дагы диктаторлордун кулчулук системасында жашап атпайбы дечү. Ал өзү ачып алган акыйкатын тартынбай ортого салчу, мунун кимдир бирөөлөргө жакпай калабы, кандай кабылдайт деп сарсанага тартчу эмес. Акыйкаттык үчүн тикесинен тик турган кашкөйлүктү, каракылдык ак жарган калыстыкты топчуке өз атасынан, балалыгы өткөн айылынан алган экен. Анысын Оомал Төкмөл Дүнйө деген эскирүү китебинде жарыялган. Балалык чактын кызыктуу учурлары, айылдаштары, ата бабасы, улуттук нарк тасил, улуулук менен бийиктиктин мыкты үлгүсү, авлетим аскасын улай жайгашкан тууган жеринде кандай барталып, кандай каада күткөнүн өзгөчө бир ынтаа менен сүрөттөп берген. Топчуке кыйлачылын Акаев заманында түрмөдө, болгондо да лейлектин түпкүрүндөгү арка айылындагы абакта өткөргөн. Кыргыз өркү кезин түптөгөн басылманы бир топ жыл чыгарып келген айтулуу жазуучу публицист Султан Раев топчукеге атайын барып жолугуп келгени минтип эскерет.
Бир нече жылдарга түрмөдө отуруп да келди. Өзүнүн саясий көз карашы, абийир туткуну катары, саясий туткун катары. Мен ошол лейлекте түрмөдө жатканда барып көрүп келгенмин. Ошол жерде көргөндө дагы топчукемин дагы бир сапатына там бердим да, бул анын ушунчалык бекемдиги, туруктуулугу, эмне кебелбестиги.
Топчубек Тургуналиевдин бул дүйнөдөн өтүшү менен кыргыз демократиясынын романтикалуу доору аягына чыкты. Ал апыртпай айтканда деле биринчи муун демократтардын беш манжа менен саналчу алыптарынын бири болчу. Толгондокой жашырын жабык кысымдарга жетишпеген турмушка карабай байманалуу батыштан тамыр алып көктөп чыккан демократияга башын сайып, өмүрүн тобокелге салчу азаматтар бул турмушта аябай эле аз чыгарын мезгил ырастады. Кыргызстан демократиялык кыймылынын башында турган үч улуу инсандын акыркысы 82 жашында актыкка моюн сунду. Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү саясий, коомдук, мамлекеттик ишмер Топчубек Тургуналиев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тардадым, саламаттаныңыздар.
Маркум Топчубек Тургуналиевдин сөөгү бүгүн 17 ноябрда Аксыда өзү туулуп өскөн айылында жерге берилет. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Алдыда программабыздын экинчи бөлүгү. Кыргызстанда парламенттин 85 жылдыгы белгиленүүдө. Президент Садыр Жапаров жогорку кеңештин бийликтин бир бутагы катары орду чоң экенин белгилеген, анткени менен маарекелик салтанат парламенттин саясий эрки жетишсиз болуп, позициясын коргой албай жатканы жана коомчулуктун кызыкчылыгына каршы келген мыйзамдарды кабыл алуусуна байланыштуу сын көп айтылып жаткан учурга туш келүүдө. Жогорку кеңештин азыркы ролу жана бул институтка карата көз караштарды Түмөнбай Абдинаби уулу сөз кылат.
Кыргыз парламентинин түзүлгөнүнүн 85 жылдык мааракеси ушул күндөрү белгиленип жатат. Бул дата көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин парламенттер аралык ассамблеясынын Бишкектеги жыйынына туш келген үчүн уюмга кирген өлкөлөрдүн парламент төрагаларынын катышуусу менен эл аралык конференция уюштурулду. Жыйында сөз сүйлөгөн Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев кыргыз парламентиндеги негизги өзгөчөлүк катары ачык айкындык жана көп пикирдүүлүк сакталып турганы деп белгиледи.
Кыргыз парламентинин табиятынан жана тарыхый жактан бир катар өлкөлөрдүн парламенттеринен айырмаланып өзгөчөлөнтүп турган жагдай пикирлердин көп түрдүүлүгү жана ачык айкындуулук. Ушуга ылайык талаштан тактык жаралат баардык жыйындар, талкуулар элге ачык айкын көрсөтүлөт. Анткени жогорку кеңеш мамлекеттеги маанилүү маселелер талкуулануучу бийик саясий трибуна катары кызмат кыла берет.
Мунун алдында президент Жапаров жогорку кеңештин жыйынында сөз сүйлөп, бийликтин бир бутагы катары парламенттин орду чоң экенин белгилеген. Бул бийлик институту замандын өзгөрүшү менен улам коомдун талаптарына жооп бере тургандай ыңгайлашып, эффективдүү иштеп келген деп баалаган. Кыргыз парламентаризминин бул жолку тоголок мааракеси өлкөдө бийлик президенттин колуна топтолуп, аткаруу бийлигинин вертикалы күчөп, жогорку кеңештин ыйгарым укуктары кыскарган учурга туш келди. Буга кошумча парламенттеги негизги оппозициячыл фракциянын лидери камалып, бийликке сын айткан депутаттарга басым күчөгөнү да жогорку кеңештин эркин бошоңдотту деген пикирлерге жол ачты. Алсак, парламенттеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын төрагасы Адахан Мадамаров мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталып абакта жатат. Бул көрүнүштөрдө парламентке кысым көрсөтүп, өз оюн ачык билдирген депутаттарга басым катары баалагандар да бар. Бирок Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев мындай пикирлерге кошулбайт.
Мадумаров болсо ал да туура айтасыз, ал оппозиция болчу. Менимче бул туура эмес болуп калды. Кол тийбестиктен ажырап өтө тез таасирин Жогорку Кеңештин институтуна берет да. Катуу оппозиция кетсе, конечно, кысым болот. Азыр конструкция ушундай, аны айтыш керек. А бирок бизде азыр оппозиция практически жок. Азыр депутаттар суроокко чакырган башкалар. Бул оппозицияга эч качан булар киришкен жок, эч качан. Булар тескерисинче любой бийликти мактап эле жүрүшкөн. Сооронбай Жээнбеков учурунда, Атамбаев учурунда, Садыр Жапаров келгенде ошону мактап эле жүрүшкөн.
Дүйнөдө парламентаризм институту демократиялык баалуулуктун негизги түркүү катары саналат. Парламент бийликтин бир бутагы катары жарандардын таламын талашып, ачыктыкты камсыз кылат. Кыргызстан дал ушундай максатта Борбор Азияда 2010-жылы биринчилерден болуп парламенттик башкаруу курууга багыт алганын жарыялаган. Бирок 2021-жылы конституция өзгөртүлгөндө кайрадан күчтүү президенттик башкарууга өткөн. Дал ушундай шартта Кыргызстанда соңку 2 жылда демократиялык баалуулуктарга каршы келет деп айтылган бир катар мыйзам долбоорлорунун сунушталганы эл аралык, жергиликтүү уюмдардын, жарандык коомдун сынына кабылууда. Айталы, чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору боюнча жергиликтүү медиалардын жана жарандык коомдун сунуштары эске алынбаганы катуу сынга алынып, талаштуу пикирлер токтобой келет. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова мындай көрүнүштөр Жогорку Кеңеш өзүнүн позициясын коргой албай жатышынан улам деп эсептейт.
Мыйзамдар талкуулап атканда, мыйзам жазып атканда мындай кесипкөйлүк жок да, кесипкөйлүктүн деңгээли жок. Парламентке таңууланган, жогору жактан таңууланган, башка өлкөлөрдөн таңууланган мыйзамдар келип атпайбы? Ана ошол мисалы коомдук кызыкчылыктарга, мамлекеттин элдин кызыкчылыгына каршы болгон кандай демилгелерди деле булар чеке кагалбай эле ошол лоббиге, ар кандай лоббированияга моюнсунуп эле көп жагынан мындай терс аракет болуп атышат да. Бир атрибут эле болуп калды да. Авторитардык тенденциялар күчөгөн сайын бул өзүнчө эле баягы атрибут катары эле кетип атат дагы, анан бийликке керектүү чечимдерди, мыйзамдарды бекитип берип атат да.
Ушул сыяктуу талаштуу мыйзам долбоорлор өз пикирин айткан үчүн суроокко алынгандар жана кармоолорду негиз кылып бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстандагы саясий эркиндиктин көрсөткүчү төмөндөгөнүн өз баяндамаларында белгилеген. Алсак, эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошкон. Расмий бийлик парламенттин тарыхын 1938-жылдан башталган деп эсептеп келет. Ошол жылы Кыргыз ССРнин Жогорку Кеңешине алгачкы жолу элдик шайлоо өтүп, 284 депутат шайланган. Бирок айрым тарыхчылар менен саясий ишмерлер парламентаризмдин тарыхын бул датага байлоо туура эмес экенин белгилеп, кыргыздарда элдик жыйын же курултай аркылуу парламентаризмдин үлгүсү болгонун белгилешет. 1990-жылдын башында шайланып келген эл арасында легендарлуу парламент деп аталып калган Жогорку Советтин 12-нчи чакырылышы Кыргызстандын эгемендигин жарыялаганы менен тарыхта калды. 350 депутаттан турган легендарлуу парламенттин саясий эрки бийликти тең салмакта кармап, аткаруу бийлигинин ишин көзөмөлдөөдө орду бар экени айтылып жүрөт. Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Ишенбай Кадырбеков бул чакырылыштын артыкчылыгын депутаттарда өкмөттүн түзүмүн түзүү ыйгарым укугу болгонуна байланыштырат.
Өкмөттүн мүчөлөрү Жогорку Кеңештин макулдугу менен жумуштан алалчу, анан кийин жумуштан бошотконду дагы макулдугу менен жумуштан бошото алганга мүмкүнчүлүгү бар болчу президенттин. Мисалы өсүп жүрүндө айыл чарба министрин жумуштан алып коюп, Жогорку Кеңештин депутаттары өзүнүн чечими менен ыйгарым укугунан ашып кеттиң, ошондуктан ордуна коюп койгун дегенде айла жоктун президент Жогорку Кеңештин чечимине макул болгон дагы, бирок куулук кылып жумушка Жогорку Кеңештен уруксат сурабай эле убактылуу ыйгарым укугун аткарып аткан адамды айыл чарба министри кылып койгон эсимде бар. Ошондуктан бул ошондо кең тайлаш, тең укуктуу күч бар болчу дагы эч ким үстөмдүк кылмакчы эмес.
Кыргызстанда парламенттин ишмердигине улам өзгөртүүлөр кирип отуруп, 2021-жылы өткөн референдумда Жогорку Кеңештин ыйгарым укугу кыскарып, мамлекет президенттик башкарууга өттү. Мамлекеттик башкарууну өзгөртүү сунушун берген президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңешке бизнесмендер чогулуп алганын жана алар өлкө үчүн жоопкерчилик албай жүргөнүн негиз кылып, бардык жоопкерчиликти бир колго өткөрүүнү демилгелеген. Жогорку Кеңештеги Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев мындай чечим менен өлкөдө жаңыдан калыптанып келе жаткан парламентаризм системасы ураганын айтууда. Анткен менен депутат Кыргызстандагы парламентаризмдин келечегине оптимисттик көз карашты.
Эми өзгөчө мына 2010 жылдан кийин 10 жыл биз парламенттик президенттик башкарууга ыктап калган учурда бир топ парламент күчтөнгөн. Өкмөттү курган парламент министрлерди дайындаган, президентке кыр көрсөткөн учурлар болгон да. Тилекке каршы ушул парламентаризм бизде көпкө жашаган жок. 10 жылдан кийин эле биз дароо мындай супер президенттик башкарууга өтүп кеттик. Ошон үчүн азыр баш мыйзамда парламенттин ролу абдан төмөн. Мындай министрлер кабинетине дагы сөзү бир аз өтүмсүз болуп атат. Эл арасында дагы кадыр баркы мурдагыдай эмес. Бирок келечекте менин оюмча баары бир парламенттик башкарууга кайтып келебиз деген ойдобуз. Анткени бүт өнүккөн өлкөлөрдө бул парламентаризм, ал эми президенттик башкаруу орногон өлкөлөр булар мындай анча өнүкпөгөн өлкөлөр деп айтат элем да мен.
Учурда Жогорку Кеңеште 90 депутат бар. Алардын 36-сы бир мандаттуу округдан, калганы партиялык тизме менен шайланып келген. Түмөнбай Абдинабиоулу, Азаттык, Бишкек.
Эфирибизди улантабыз. Кыргыз бийлиги Камбарата 1 ГЭСнин курулушуна даярдык көрүп, дарыянын нугун буруу үчүн жардыруу иштерин өткөрдү. Ушу тапта өкмөт ГЭСти курууга инвестор издеп атат. Эл аралык каржы булактарынан жардам сурап жатканы дагы белгилүү болду. Акыркы жылдары кургакчылык жана суу тартыштыгынан улам энергетикалык кризисти баштан өткөрүп жаткан Кыргызстан бул электр станциясын куруу маанилүү экенин айтып келет. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков Камбарата 1 ГЭСи курула турган жерге барып, учурдагы иштер менен таанышып келди.
Узак жылдардан бери сөз болуп келе жаткан Камбарата 1 ГЭСи Токтоол районунун аймагында Ош Бишкек жолунан 18 чакырым алыстыкта курулат. Учурда ГЭСтин негизги объектилерине бара турган жолдор оңдолууда. Электр станциялар ишканасынын башкы директору Осмон Качкынбаев инвестор тартуу үчүн кыргыз өкмөтү инфраструктураны жакшыртууну өзү колго алганын билдирди. Совет маалында курулушу аяна чыкпай алган туннель казылып жатканына да күбө болдук.
Биз турган жер бул транспорт туннели номер 2. Бул ГЭС 1дин компонентине кирет. Себеп дегенде баардык ташый турган оборудование, чоң генераторлор баардыгы ушул туннель аркылуу өтөт да. Себеп дегенде азыр сыртка чыкканда көрөсүңөр, рельеф позволять этпейт да. Жалпы узундугу 1380 метр да, жалпы узундугу. Бүгүнкү күндө токтом негизинде 126 метр. Бүгүнкү күндө график негизинде эле жумуштар жүрүп жатат. 90'nun тегерегинде калды да.
Биз барган күнү Камбарата 1 ГЭСи курула турган аймакка бара турган жолду кеңейтүү жана Нарын дарыясынын нугун буруу үчүн узундугу 180, туурасы 30 метр болгон тилкеде жардыруу иштери болду. Мындай иштер былтыр июнь айында башталган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевдин айтымында курулуш үчүн 1 миллиард 555 миллион сом бөлүнгөн.
352739 метр куб көлөмдө тоо кыртышын казуу иштери жана курулуш монтаждоо жүргүзүлдү. 1056 метр куб көлөмдө бетон төшөлдү. Узундугу 2500 метр 110 киловольт аба чубалгысы тартылды. Жогорку планды ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен 1 миллиард 555 миллион сом бөлүнгөн.
Ушул тапта кыргыз өкмөтү Камбарата 1 ГЭСин курууга потенциалдуу инвесторлорду издеп жатат. Буга чейин президент Жапаров Бээжинге сапарында Камбарата 1ди курууга Кытай ишкерлерин чакырып, кийинчерээк Азия өнүктүрүү банкынын каржылык жардам көрсөтүүсүн суранган. Ал эми тышкы иштер министрлиги долбоорго Орусияда кызыгып жатканын айткан эле. Ошондой эле быйыл январь айында Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын энергетика министрлери Камбарата 1 ГЭСин куруунун жол картасына кол коюшкан. Мындан тышкары расмий Астана менен Ташкент биргелешкен ишкана түзүү демилгесин колдошкон. Биргелешкен ишкана Камбарата 1 ГЭСи курулуп бүткөндөн кийин ГЭСти башкарары жана анын 34% акциясы Кыргызстанга таандык болору, ал эми Казакстан менен Өзбекстан 33% алып, жалпы 66% ээлик кылып калары айтылган. Бирок бул сүйлөшүүлөр аяна чыга электигин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев 15 ноябрда журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди.
Боюнча биздин министерстволор министрлер ал сүйлөшүүлөр эле болуп атат. Алар эч кандай жыйынтыкка чыга элек.
Буга чейин министрлер кабинети өткөргөн жыйында электр станцияларын куруу дирекциясы ачык акционердик коомунун өкүлдөрү аталган станцияны курууну тездетүү үчүн бул долбоорго улуттук долбоор статусун берүүнү да сунушташкан. Ал тапта Дүйнөлүк банк Кыргызстандагы Камбарата 1 гидроэлектр станциясынын долбоорунун техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгууга 5 миллион доллар бөлөрү маалым болду. Анын 2 миллион доллары донордук грант түрүндө бериле турганы айтылды. Энергетика министри Талайбек Ибраев Кыргызстан Дүйнөлүк банктан дагы 500 миллион доллар сурап жатканын билдирди. Бул карыздарды камбарата эки кесинен түшкөн каражаттар менен төлөөгө мүмкүнчүлүк бар дейт ал.
Анан андан тышкары дагы 500 миллион доллар бөлүп бергенге биздин сураныштарды карап жатышат. Мындан ары камбарата бир кесинин проектисин ошо дүйнөлүк банк өзүнүн көзөмөлүнө алып, калган башка банктарды дагы, донорлорду да привлекат этип, ушуну куруунун аягына чыгабыз деп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Эгерде камбарата бир курулуп калса, жылдан жылга келип аткан 4 жыл, 5 жылда келип аткан суунун аздыгын биз сезбейбиз. Муну менен биз азыр биринчи очередь камбарата эки кесинин экинчи агрегатын кой беришибиз керек. Аны менен мына ошондо камбарата эки кеси 240 мегаватт электр энергиясын иштеп чыкса, биз ошо камбарата экинин акчасы менен ошо камбарата бирдин алган кредитибизди кутулганга мүмкүнчүлүгүбүз болот.
Кыргыз бийлиги камбарата бир кесин курууга болжол менен 2 миллиард 916 миллион доллар кетерин маалымдаган. Курулуш 6 этаптан турат. Айрым эксперттер долбоордун наркы 4-5 миллиард долларга чейин жетиши мүмкүн экенин айтып келишет. Эгерде кестин курулушу ишке ашса, анда Кыргызстан көз карандысызга жеткенден бери өлкөнүн тарыхындагы эң кымбат долбоор болуп калмакчы. Кестин өзүн куруу 2024 жылы башталып, биринчи агрегаты 2028 жылы ишке берилет деп пландалууда. Кес курулуп бүтсө 1860 мегаватт кубат толуктолуп, жылына 5-6 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Максат Кутманбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Назарыңыздарда эми Сыяван рубрикасынын кезектеги чыгарылышы. Бүгүн биз мамлекеттик сыйлыктардын, наамдардын кадыр баркы, ага муктаждыктын себептери, коомдук өнүгүүгө, улуттук аң сезимге оң терс таасири тууралуу сөз кылабыз. Бул маселелердин айланасында белгилүү публицист, адабиятчы Эсенбай Нурушев менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Эсенбай Бурса, кош келиңиз биздин студиябызга. Кыргызстанда мисалы жылына кеминде 2 жолу мамлекеттик наамдар берилет. Бирок ушул ар бир наамдар сыйлыктар алган сайын коомдо бир чоң дискуссия болот да, таландыга калат алган тараптагы, көбүнчө анан мамлекет дагы. Бул татыксыз деген сөздөр айтылат, таратып атат, сыйлыктар ыйгарылбай эле деген сөздөр айтылып атат. Эмне үчүн ушундай бир мамиле пайда болду? Коомдо эмне үчүн мындай протесттик маанай болуп атат?
Сыйлык деген баардык жерде эле бар, мамлекеттерде, баардык коомдордо эле бар. Бул илгертен бери келатат, Рим империясында деле болгон сыйлыктар. Маселе мындай да, чындап анча мынча бир пайдасы тийген, э? Ошо коомду алга жылдырган, агартқан, көгөрткөн дегендей ошого пайдасы тийген кишилерди кичине белгилеп коюш деген максатта. Бул эми адамдын өзү психологиялык насили ошондой. Башкалардан өзгөчөлөнсөм, анан алдыга чыгып турсам, анан белгилүү болуп турсам деп эле ошо нете берет да. Анан мол биздеги азыркы көрүнүштөр, бул биздеги Советтер Союзунан калган. Ал кезде деле ушинтип берип турган баардыгын эметип. Анан өзгөчө биз кийин жана эгемен болдук дегенде өзгөчө көбөйүп кетти да. Эми канча киши массалык түрдө эми көбүн тааныбайсың.
Сыйлыгы жоктор аз калды деп айтып атпайсызбы?
Жөн ошо да, ушундай темп менен жүрүп отурса Кыргызстанда ар бир адам өзүнчө бир сыйлык алып калат окшойт. Анан бул сыйлык алган кишилер дагы өздөрүн бир жогору сезип, өйдө сезип мындай кылышат экен. Кимдир менин отурганын билбейт окшойт, андай мындай депчи. Эми турмушта көп эле окуялар болуп атат. Анын баарын айта берсең арман көп дегенде бир күнү бирөө звонит этет. Ай, сиз ушу жазуучулардын баарын билет болушуңуз керек деп. Эмне болду десем, бир жактан бир кишиге ушундай деген наам бериптир, эл жазуучусу деген. Ошону билесизби дейт. Ой, сенден угуп атам дедим аны мен. Тааныш тамыры деген кыргызда өтө күчтүү, өтө кыйын. Эми муну жоя да албайсың.
Жоюлбайт деп ойлойсузбу?
Эми жоюлуш үчүн көп нерсе керек. Бир күн указ чыгарып эле ушуну токтоткула дегенде болбойт да.
Ошол эле учурда мамлекеттин кадыры эмне болот?
Бул Наполеондун сөзү бар. Ушундай шалдыр шулдур бир темирлер менен канча бир миллион, канча бир кишилердин башын айлантып койсо болот, алдаса болот депчи. Ошондой эле бир бул башынан келаткан ошондой эле идеология, ошондой эле бир ыкма, манипуляция болмоюнча бул мамлекет саясатын жүргүзө албайт. Бардык жерде эле ошондой. Анан ошонун бир ыкмасы катары бизде ушул абдан салтка айланып кетти.
Бирок ошол эле учурда сыйлыкка көрсөтүлүп анан албай калган же нам мал албай калган же болбосо кандайдыр бир даражага жетпей калган адамдар керек болсо инсульт абалына чейин түшкөн учурлар бар экен биздин турмушта. Анан жакында ушу Эл Баатыр деген ине каралбады, беш киши, анын ичинде экөө көз жетип кеткендер болуп эсептешет экен. Анан азыр эми аларга кошумча кийинкилер чыгып атат, коомчулукта кайсы бир топтор, кайсы бир уюмдар, жарандык активисттер эми баланчага баатырдык наам бергиле, түкүнчүгү беришиңер керек деген талаптар менен чыгып атат да. Бул эми коомдун оорусу, илдетке айландыбы бул?
Оорусу. Коом деген адам сыяктуу эле ооруйт. Биздин коом азыр ошо оорулуу коом. Бизде ошондой оорулардын түрлөрү көп. Мен да таң калам. Мына Токтосун Самүзүнов деген акын бар, билесиң да? Токтосун байке айтат. Эсенбай дейт, кокус Нобель сыйлыгынын ушерде бир филиалын ачып койсо кыргыздардын баардыгы ошого талапкер болмок дейт. Коом тааныбаган, көпчүлүк билбеген адамдар наам алып эле бир күн чыгып келип атпайбы? Анан ошо эми
мындай адамды өзүн өзү баалоо, өзүн өзү сын көз менен
карап, ой андай бизде жок болду.
Бар беле?
Мен сага айтайын, жок. Мен бир мисалды айтайын, Аман Түлөев деген бар эле го, губернатор болду. Ошол Элсиндин учурунда бир орденге көрсөткөн экен, албай коюптур. Эмнеге десе, мен элдин акыбалын ушундай даражага алып келген режимдин, бийликтин колунан орден албайм, сыйлык албайм депчи. Элсиндин учурунда. Анан бизде деле бир топ кишилер болгон, учурунда мына Түгөлбай Сыдыкбековду айтып жүрүшөт, аксакал да, албай койгон да, барбай койгон, мага мунун эмне кереги бар деп.
Катарында сиз өзүңүз деле барсыз, сыйлыктардан баш тартып жүргөнүңүздү мен билем да. Солженицын деле ошондой мааниде албай койгон, же болбосо Ермольник деген Россиянын бир акыны мага ат гана керек деп эсептеген, дагы ким? Бернард Шоу мисалы Нобель сыйлыгын албай койгон, билебиз алардын баарын. Мисалы бизде бирок ошол эле учурда ошол эле Кубатбек Жусупалиев, ошол эле Салижан Жигитов, ошол эле Чыңгыз Айтматов, ошол эле сиз айтып аткан Түгөлбай Сыдыкбеков, Төлөгөн Касымбеков биздин пирлерибиз да, адаяттагы ошолор алышкан да, аларга эмне үчүн керек болгон ошол наамдар?
Эми бул коом өзү учурунда ошондой болгон да, анан бул аты чыгып турса, элге таанылып турса, улуттун кичине бир визиттик карточкасы болуп турса буларга, анан беришкен да. Анан менимче эми көбү өзү жулунбаса керек өздөрү. Бирок анан эми ушундай эл үчүн, мамлекет үчүн, коом үчүн ушу керек болуп атат, ушу алып коюңуз анда эмне деп анан алышты да. Анан Салжан Жигитовдун эч кандай наамы жок. Мага мына тиги жеңе айткан, мен баягы көзөткөндө бата кылганы барсам ошондо айтты. Ушу агайынын деди бир гана мамлекеттик жанагы сыйлык алган энциклопедия үчүн, ал Советтер Союзунун учурунда кыргыз энциклопедиясын чыгарышкан да, ошондо мамлекеттик сыйлыкты алган экен, ошондо бир кичине медаль бар экен. Анан баягы үйдөн алып чыкканда анан жанагы эмнелерге коюп алып анан көтөрүп чыгат эмеспи, ошолордун баардыгын эчтемеси жок экен, анан уят болбодукпу депчи. Мен айттым, жеңе, анын эмнеси уят? Сен агайың экөөң ошентип ойлойсуң дейт. Бирок эл бар экен, тиги андай мындай келгенде айтат экен, эчтемеси жок турбайбы мунун андай мындай депчи. Мен айтып калдым, эми мен алардын катарына кошула албайм албетте. Сен айтып аткандардын көбү саясий мээси үчүн, көз караштары үчүн, саясий бир мүдөөлөр үчүн ошо баш тартышкан учурунда көп сыйлыктардан. Мага деле айтышты, алып коюңуз, андан эмне зыян тартасыз, андай эмне. Ой, мага эмне кереги бар айт? Эмне кереги бар? Азыр кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, кыргыз маданиятынын мыкты кызматкери деп эле айтып атпайбы? Эми жайнап жүрөт да, кагылып кетейин. Бүт таанышын салат. Бул маселенин көп жагы бар да. Биринчиден коррупция, сарупция деп эле кыйкырып атышат. Коррупциянын көбү ушул жакта. Өзүң бир ойлоп көрсүң бөлөк да, мен тууган уругум, тияк билгендер эмне деп айтат деген сыяктуу.
Тууманбы деген, баягы өзүн өзү сын көз менен кароо деген ошол.
Уламыш айтайын, Американын кайсы бир президенти шайланып, анан Ак Үйгө дос алып келиптир, киргизипчи, анан столуна отургузуп андайм деп, анан айтыптыр, эми сени эртең мактай башташат дептир. Бул дүйнөдө мындан өткөн саясатчы жок, даанышман, акылман, кемеңгер барын айта берет. Сен аларды жөнүндө угуп кой дептир. Бирок эми андай эмес экен, сени көз жакшы билебиз депчи. Ошондой адамдар кээде ойлоп коесуң, ушундай бир жакшы досуң болсо деле ошол чоң нерсе болот окшойт депчи. Эми бизде ооруга айланып кетти да, сыйлык алышты. Анан ошол эле сал жанагай айтты, ой, бул жакыр элдин, анан акылы өнүкпөгөн элдин баатырлары көп болот деп. Карап турсаң бар эле баатыр, анан кезекте тургандар да көп болуш керек баатыр деген наам беретти.
Мисалы үчүн кыйыр түрүндө, төс түрүндө, ачык, жабык, эми социалдык тармактар укмуш эле сунуштарды берип атышат.
Байкасаң болот да жөн эле. Ким ошондой наамга умтулуп атат деп. Өзгөчө кайсы бийлик келсе деле ошону мактап киришет. Таптакыр көз карашы өзгөрүп эле ошо келген бийликти мактап, жактап кирет. Анан карап ойлоп көрөсүң, ай, ушу бул бирдемеге умтулуп атканга, бирдемеден үмүт кылып атканга деп ошондой нерсе бар.
Мен дагы бир мисал айткым келип атат. Талип Ибраимов, белгилүү сценарист жазуучу, ушул киши бир интервьюсунда айтып атат, эл артисти деген наамга эки жолу тапшырдым дейт. Эки жолу тең кино тармагында иштебеген эки адамга берди дейт, мага берген жок. Үчүнчү жолкусунда мен ызаланып берген жокмун дейт. Көбүрөөк ал жерде жасакерлердин, жагымпоздордун гана араны жүрөт экен ал жерде дейт. Карасам дейт, менин катарымды айланам да ондогон бир келеси болор деп айтып атат. Эми катуу сүйлөшө эле вообще, ондогон келеси болор персоналдык пенсия алып жүрүшөт дейт, сыйлыктардын аркасы менен. Ошол эле учурда мисалы Эмиль Шүкүров сыяктуу профессор, чоң таланттар Караганда окчан болуп калганда жарыбаган пенсия менен жашап атат дейт. Мен эмне үчүн бул мисалды айтып атам агай? Балким наамдардын санын азайтып, ирилештирип, анан акча каражаты менен бекемдеш керектир. Балким акча каражаты жок болгон үчүн дагы балким мамлекет оң тетири барына.
Эми мындай да, бул популярдуу болсом, анан элге көрүнсөм деген дагы бир мүдөлөр бар да. Адам деген пайдакеш да, пайдасын көздөп турат. Өзүн өзү баа берүү деген ал буякта калат, азыр эч ким жок. Мына могу Токтогул сыйлыгы боюнча мына Токтосун Самединовду деле ошо көп көрсөтүптүр. Биз да сүрөдүк андай мындай. Болбой койбодубу? Мага эмне кереги бар дейт, койгула.
Жокпу сыйлыгы Токтогул?
Жок, Токтогул алган эмес да, албай койгон.
Мисалы агай, сөзүңүздү созгуса, мисалы Омур Султановго каза болгондон кийин абдан көп кишилер ушул Токтогул сыйлыгын өлгөндө деле бериш керек, тирүүсүндө албай калыптыр, бербей коюшуптур пендечилик менен дейт. Эми керек беле?
Мен ал киши менен көп жүрүп калдым. Ушу ал жөнүндө көп деле ойлочу эмес. Минтип койчу, аямга сайгыр бир берип койсо жаман деле болбойт элем, бирок ансыз деле жашайм, жашап атпаймынбы деп ошентип айтчу. Эми чын деле берип коюш керек койчу бул кишигечи. Албайм десе дагы берип койсо ушу коом үчүн, мамлекет үчүн, өкмөт үчүн деле аброй болчу. Мыкты таланттарды, жазуучуларды, акындарды баалай билет экен жогору жак дегенчи. Андай болгон жок да. Кээ бир аттуу баштуу кишилердин 90 жылдыгы, 100 жылдыгы болот да. Ушуну эми өкмөт өзүнүн эмнесине киргизеби экен деп күтүп каласың. Алар жок эле аяктагы бирөөлөр кирип алыптыр өкмөттүн деңгээлинде, белгиленип атпайбы, токтому чыгып. Анан таң каласың, бул эмне деген заман? Бул талантты, чыныгы мыкты адамды ушу кыргызга пайда батасы тийген кишилерди баалай албаган заман, ушул заман. Баардык эле бирдеме алып калгысы келет. Кенедей наам үчүн эмне сурасаң ошонун баарын бере турган адамдар көп экен да. Ачыгын айтканда түшүнбөйм, эмне пайдасы бар ошого?
Мамлекеттик сыйлыктар маселесинин айланасында белгилүү публицист, адабиятчы Эсенбай Нурушев менен кесиптешим Бурулган Турдубек кызы маектешти.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун Сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
үмүттөнө берем да. Кайрат кыргыз керемети жаралатко, кайрат театр кыргыздын дүңгүрөйтко.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин
кеткиси келет.
Үйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де 3-де ойготуп ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы митайым болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегенде.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Но кантип эле ушу чыгарманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Программасты жыйынтыктап жатып, эми назарыңыздарга сөз дайра уктуруусунун кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Сөз анын автору Шайлыбек Дүйшеевде.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлыбек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Адегенде чоң балдардын жазган каттарыңыздарга ташыган почтальон болуп жүрүп, кийин мен да балдарды почтальон кыла баштадым. Менин каттарымды башкаларга караганда Турсунова менен Асыкбек көп ташыды. Экөө тең мен жазган каттардын жообун алып келмейин көгөрүп келишибиз. Сайга барып алып сүйүү жөнүндө, кыздар жөнүндө сүйлөшөр элек. Биз жашар кезде айылда бир же эки гана каттын үлгүсү болобур эле. Сүйгөн кыздарында кат жазгысы келгендер ушул каттардын үлгүсү кимде экенин сураштырып жүрүп, кимдердин колунда болсо ошолорго барып, асты үстүнө түшүп, акелеп жакелеп атып 1-2 саатка араң сурап келиш. Ушундай каттардын бири менен эсимде али күнгө чейин сакталуу. Ал тургай аталышынан бери билем, булбулдан кызыл күлгү деп аталчу. Кат колдон колго өтүп, айылдын кыз сүйгөн куракка жеткен жигиттерин бир сыйра кыдырып жүрүп, желеп эскирип, бүктөөлөрү жыртылып, бүктөөлөрүндөгү тамгалардын бири окулса, бири окулбай калган абалда колубузга тийчү. Биз анын каттын үлгүсүн маңдайыбызга жайып алып, андагы ар бир сөзүн калтырбай өз катыбызга көчүрүп чыкчубуз. Азыр ойлосом ошол каттагы ырлар Боогачынын эл оозундагы секетайларынан Шота Рустав элинин биздин алы кул которгон жолборс терисин жамынган баатырларындагы ашыктык ырларынан алынчу экен. Кызык жери биз дагы катка сүйгөн кызыбыздын атын жазбастан булбулдан кызыл күлгө деген темасын коюп алып жазчубуз. Булбулу каттын ээси кызыл гүлү кыз болчу. Каттагы сөздөр ырлар өзүбүздөкү болбосо дагы өзүбүздүкүндөй сезип жообу келгиче санаага батып сарсанаа болор элек. Каттын кимге багышталганын каттын ээси менен катташыган почтальонго гана билчү ошол каттарда калган саптар булар. Кара балта сокулук кат жастымсага олтуруп о деген тамга тегерек окуудан башка не керек? Гүлдү бир тарткан себебин гүлдөй өсүп дегеним. Ручка колдун таягы капал бой окуп кой катындын ушул аягы. Кийин анан биз көчүрүлгөн катты эмес өз катыбызды жаса баштадык. Бул да өзүнчө жүрөктөгү кичинекей революция болду. Айылыбызда биз биринчилерден болуп сүйгөн кызыбызга китептерден алынган же эл оозунан чогулткан бирөөлөрдүн чоочун ой санааларын эмес өзүбүздүн жүрөгүбүздөн чыккан ой тилегибизди айтууга жол салганбыз. Мен сырттан караганда болбураган жоош сары бала болгон менен жоштон жоончу кат болуп 7-нчи класстан тартып тириш ундуктай кат жазгыч болуп кеттим. Мага олтургай сүйгөн кыздарына арнап чоң балдарды кат жаздырып алчу болду. Сүйүү каттарын таза бейил, таза ниет менен андан да жөн сыя эмес кызыл сыя менен жазчу болдук. Мен кызыл сыяны энемдин жүн боегон кызыл боеонунан сурап алып пенициллиндин бөтөлкөсүн чылап келер элем. Анан катты баштаганда эле жакшы көргөн кызыбызга бул катты сыя эмес жүрөгүмдүн каны деп бил деп аягына үч илеп белги коюп туруп баштар элек. Ошондо катты чын эле сыя менен эмес, каныбыз менен жазып аткансып жазчубуз. Каттын аягына жебеже канжар жайылган жүрөктүн сүрөтүн тартып, анын учунан шорголотуп, кан тамчылатып койгонубузду кантесе.
Шайлыбек Дүшеевтен кезектеги сөз дайра болду. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн 17 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 18-23, Таласта 17-22, Ысык Көлдө 8-13, Нарында 5-10 градус нолдон жогору болот. Бийик тоолуу райондордо 1-6 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Бүгүн абанын температурасы 21-23 градус нолдон жогору. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттыктын жума 17 ноябрдагы таңкы эфири жыйынтыкталды. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Кийинки эфирлерге чейин сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.